Ég höldu fólki hefði það bjóð fólk á hávarstöðum, það býli langt inn í heiði og það var nú skáld, húsbóndin var skáld, Jón Hávarður var hann kallaður og hann kvart sveitavísur og hann hefur hún verið greindur maður en það helst að við í þessari hvað sætt að það greind fólk. Og hann var til dæmis á, það var samkoma á Þórshöfn aldamótin voru 1901. Það var samkoma á þar og það voru margir sem fluttu þar ræður og einn af þeim var Jón Gamli á Hávarstöðum. Og það hérna, ég þarf svo langan tíma. Þetta er dottir alls og minni mínu að ég þarf til umhugsunar. Þetta kemur í hugum minni, þetta er svolga stund
kannski. Já, já.
Já, já. Hann var eitt sem ég flutti þar ræðu og það var Skafti Jósefsson. Hann var mágur sér að Arljós og Sauðanesi. Þeir áttu sína systurinn að kor. Skafti Jósefsson og ritstjóri. Og hann kom, var stattur þarna því réttum þetta leiti giftist dóttir sér Arljós dönskum verslunarstjóra á Skagaströnd. Hún hét
Já, það skipt nú ekki máli. En kanntu eitthvað af þessum vísum hans Jóns?
Já, ég kann eins og vísu.
Já.
Það er til dæmis hann hvað nú Hávarstaði, hann bjóð þar þau eignuðust áttasýni sem komist upp þessi hjón inn í reygin heiði og stundum sagðan að hefði engin kýr verið. Þetta þótti nú mikið að geta komið, þetta voru allt ötulir menn og myndar menn áttur og mjög hæfileikar í þeim sumum. Hann hvað þess að vísu Hávarstaðir er happasetur. Hart þó falli þar margan vetur. Háar jarðir fýta betur fjá sumri og engja val er nóg í fögrum fjalladal. Hversum hygginn mandað metur má þar verjast tjóni, ættgeng fátækt fylgdi þanga Jóni. Þetta hvað hann sína jörð. Og býta nú eins og hvað nú er svo þessi.
Já.
Og hann hérna flutti ræðu þarna á þessari samkomu og hún var stödd þarna að hérna ritstjórinn.